Sandi Sejdinovski, lep pozdrav v Kuvajt.
Lep pozdrav iz toplega Kuvajta vsem poslušalcem Globalne vasi in Vala 202.
Ja, natančneje pozdravljate iz?
Iz Salmije v Kuvajtu, to je najlepši del mesta, kjer so plaže, v bistvu tam, kjer največ tujcev praktično živi.
Uhum. Gre sicer za državo ali pa državico, lahko rečemo, ne? Če je manjša od Slovenije, sicer več kot dvakrat toliko prebivalci na arabskem polotoku v Perzijskem zalivu, po čem je pa kaj še Kuvajt znan? Lahko so znamenitosti, ne vem, lahko aktivnosti, ki jih mesto ali pa država nudite, lahko je kakšna vam posebej ljuba hrana, ki je tu ni?
Poleg nafte in plina, nima nobene specifične stvari, katere bi izpostavljal, razen arabske specialitete, kot ste omenili v prehrani. Tukaj je širok spekter arabske prehrane od lokalne kuvajtske preko saudske, libanonske, jordanske in vseh ostalih držav. Najljubša mi je ena sladica, jaz jo imenujem kraljica sladic.
Ja.
To je konafa. V Bosni mislim, da imenujejo kadajf, ampak tukaj je bolj sladka z več kreme, kakor v bosanski izvedbi.
Seveda niste tam, ne, da bi samo poležavali na plažah sanskih, kakor so, pa tudi ne, da bi jedli zgolj sladice. Tam delate kot nogometni trener? Kje?
Delam v nogometnem klubu Al-Jahra, to je klub, kateri je malček izven centra, do njega je 35 km od kraja, kjer živim.
Uhum, to je, gre za klub iz druge kuvajtske lige?
Klub iz druge kuvajtske lige, katera šteje 5 članov, kuvajtska prva liga šteje 10, cel Kuvajt pa premore 15 klubov.
Aha, dobro, ampak v drugi ligi na poti v prvo, če prav razumemo oziroma smo prav informirani?
Tako je, tako je. Trenutno smo prevzeli vodilno pozicijo, so še 3 krogi do konca, za nas še 2 tekmi, kajti v en krog smo prosti zaradi neparnega števila klubov v drugi ligi. Cilj kluba je vsekakor uvrstitev v prvo ligo.
No, ker smo znova pred eno bolj razgibanih poti, ki vas je končno pripeljala v Kuvajt, pojdiva lepo od začetka. Ste torej nogometni trener, svojo kariero pa ste začeli na slovenski obali, ne?
Na slovenski obali. Začel sem v svojem lokalnem klubu v Piranu, kjer sem tudi igral v mlajših kategorijah. Na to Izola, Koper, Korte, Ankaran, praktično Dekani, vsi obalni klubi.
No, in potem nekega dne, si predstavljam ob popolnem presenečenju naslovnika, pride pismo oziroma sporočilo nekega princa iz daljne dežele na daljnem vzhodu. S kakšnim povodom, kaj mora storiti trener neke slovenske nogometne ekipe, da ga opazi en tak naftni mastodon?
Iskreno rečeno, takrat je bilo tudi veliko presenečenje zame. To so bili začetki v bistvu trenerskega izobraževanja preko interneta, je bila neka spletna platforma Soccer Coaching International. Tam sem objavil nek članek o svoje razmišljanje v nogometu, o treningu, v bistvu o razvoju nogometa in delu v mlajših kategorijah. In očitno je princ ta članek prebral in vzpostavil kontakt preko svojih sekretarjev direktno z menoj.
No in kako je potem potekalo vaše, na pol v šali rečeno, ustoličenje na položaj, ki ste ga potem zasedli v klubu? A ste šli na kakšno audicijo, morda na samo predstavitev kraljevi družini, ne vem, ne? Kad imajo ti naftni mogoci le, ne, ki so hkrati tudi veliki navdušenci in financeri lokalnega nogometa, kakšne posebne pristope pri odbiranju svojih sodelavcev, ker zelo bogati ljudje znajo biti tudi zelo previdni, ne, nezaupljivi.
Iskreno rečeno, jaz sem šele, ko sem prispel v Brunej, izvedel, da je to klub od prestolonaslednika sultana iz Bruneja, da je v bistvu predsednik kluba sin od kralja. Tako da v samih pogovorih z menoj, ko so opravljali preko telefona, v bistvu ni bilo sploh omenjeno ne kralj, ne kraljeva družina, ni ne princ. Tako da šele od igralca sem zvedel dol, da je klub praktično v lasti prestolonaslednika In naslednji dan sem bil obveščen od strani team menadžerja, da smo povabljeni k sultanu in njegovemu sinu na kosilo.
Kako je bilo?
Moram reči, da je bilo malček stresno, saj sem se prvič srečal z, da rečem, z modro krvjo. Tako da sem spraševal, kakšen je protokol, kako se obnašati, kdaj spregovoriti in tako dalje. Dali so mi en kratek šnel kurs, da bom rekel, na kakšen način pristopiti, na kakšen način se pogovarjati. In kosilo je poteklo v zelo prijetnem vzdušju. Kasneje je bil sam pogovor z princom v kasnejših mesecih zelo sproščen, brez prevelikega respekta, ampak kot da ste dva enakovredna, ste se pogovarjali. Vendar to samo, ko sva bila sama. Čim je bil nekdo prisoten od ostalih, sem moral se držati protokolov.
Brunej, to je torej vaša prva tuja destinacija, ko ste šli z obale naše, ne?
Tako je.
In potem ste tam preživeli koliko časa?
Eno leto sem preživel. Potem povratek v Slovenijo. Mislim, da sem eno do dve leti delal v Sloveniji in v tem času je prišel poziv iz Irana, kjer sem delal tri leta. Na to ponovno povratek domov. Po vsaki taki epizodi se zmeraj vračam v Slovenijo eno do dve leti. Potem je sledila Saudska Arabija, pa ponovno Iran, kratek čas, pa ponovno Saudska Arabija, pa Bolgarija, Egipt in na koncu Kuvajt.
Aha. Povejte, glede na res bogate, ne, in široke izkušnje v različnih klubih, kakšne so razlike pri trenerskem delu v klubu z ogromno sredstev, ne, v okoljih, kjer bi lahko, pa me popravite, no, če je zelo narobe, nogometno ali pa sodobno športno tekmovalno tradicijo opisali kot umetno ustvarjeno, se pravi z dobički od prodaje nafte, financirano in vzdrževano, ne, in po drugi strani v nekem manjšem, neprimerljivo bolj revnem klubu, kjer se v pomankanju sredstev pač zadevi pristopa drugače, ne, z improvizacijo, premetavanjem koščkov raznih, ki so pač na voljo v neko smiselno, čim bolj funkcionalno celoto. Je delo trenerja zaradi teh razlik v obeh situacijah bistveno drugačno?
Vsekakor je bistveno drugačno, moram reči, ogromna razlika je v tem. Naprimer, v sredinah v Sloveniji, kjer sem začel kariero, praktično sem bil one man band, si bil in glavni trener in pomočnik in tehnični vodja in mama in tata in stric, teta, prijatelj, igralcem, dokler v teh klubih, katerih so sredstva neprimerno višja, je tudi vložek višji, si šef nekega strokovnega štaba, tako da v bistvu vodiš kompleten štab, kateri deluje pod tvojim vodstvom.
To, da imate pa vendarle bogate izkušnje tudi iz manj bogatih klubov, ne? Torej tukaj v Sloveniji, je pa verjetno kar velika prednost, ne? Oziroma to najbrž v tistih okoljih cenijo, ne? In zato tudi povprašujejo verjetno po, ne, trenerjih iz tujine.
To v bistvu je prednost mogoče v samem delu, ker poznaš praktično vsako področje v delovanju nekega štaba. Dokler v tujini pri najemanju trenerjev se ne ozirajo na to, predvsem gledajo na življenjepis trenerski, kaj si dosegel v trenerskem delu, kje si delal, predvsem pa izkušnje.
Torej bi lahko, če si predstavljate hipotetično, šli tudi v obratni smeri, da bi najprej delali, ne vem, v teh malce bogatejših klubih, pa potem ne, se preselili v manj bogate?
To bi pa jaz dal odgovor v eni prispodobi. Ja. Iz osla na konja gre z lahkoto, iz konja na osla malo težje.
Razumemo. Mimo grede, ko sva omenjala, ne, da je verjetno bilo v manjšem klubu več improvizacije in tega sem se spomnil, no, kako se pa zdaj na vse zadnje sporazumevate. V Kuvajtu je uradni jezik arabščina, še marsikateri od teh držav, ki ste jih našteli. Jo govorite, je bila to oziroma je to prednost, morda celo pogoj?
Vsekakor tu je glavni jezik arabščina. Moram priznati, da sem bil presenečen nad slabim znanjem na angleščine med samimi igralci. Zato je zmeraj poleg mene lokalni pomočnik, kateri govori tekoče angleško. Drugače sem se pa že naučil tudi v bistvu osnovne izraze, s katero lahko vodim trening tudi v arabščini. So se pa tudi igralci navadili na angleške izraze, tako da z neko kombinacijo obojega zmoremo speljati trening brez problema.
Pogovarjamo se s Sandijem Sejdinovskim, nogometnim trenerjem, ki ga mednarodna kariera zdaj že nekaj let vodi od države do države po svetu. Zdaj je že, če sem prav preštel skozi pogovor, v sedmi po vrsti v Kuvajtu, potem ko je na povabilo brunejskega princa z naše obale šel trenirati tamkajšnjo ekipo, na to ga je podpeljala še prek Egipta, Bolgarije, Saudske Arabije, Irana. Nekatere od teh se pojavijo, ne, v seznamu vaših destinacij večkrat. Prečno, ja, ste v posamezni od teh držav pravite kakšno leto, na to se pa vračate za nekaj časa, preden spet zamenjate državo v Slovenijo. Zakaj tako?
Razlog je predvsem, da ostanem v stiku z Slovenijo, z prijatelji, z družino, okoljem, kajti po par letih v tujini si praktično v tujini tujec in skoraj da doma tudi tujec, če tega ne vzdržuješ.
Da, se spomnite kakšne posebne izkušnje, kjer je to postalo posebej očitno oziroma kjer ste to opazili? Torej, biti tujec doma?
Niti nekaj takega specifičnega, niti ne, vendar vidiš, ko se po par letih vrneš v recimo lokalni klub, ko določeni gledajo, kdo je pa ta. A recimo mnogo let si delal v tem klubu.
Ne? Dobro, vam pa načeloma tak polnomadski način življenja ustreza? Si nikoli ne želite večje stanovitnosti?
Ko se odločiš za delo profesionalnega trenerja, te pot vodi tam, kjer so praktično boljši pogoji, boljša ponudba. V Sloveniji, na žalost, sport je podcenjen, predvsem trenerji, kateri delajo z mladimi, so podplačani, tako da zaradi tega pač, ko sem se odločil za ta, kot ste imenoval, nomadski način življenja, sem se ga že navadil in nimam problema z tem.
Me zanima, če lahko eno tako zelo osebno vprašanje. Ste verni?
Sem veren.
Ste verni? Veroizpoved?
Ja, katoliška.
Katoliška. Veste, ja. Zakaj sprašujem? Verjetno, ne? Vse naštete države, z izjemo Bolgarije, so namreč pretežno muslimanske. Tako po sestavi prebivalstva, pogosto pa se to zrcali tudi v ureditvi političnega sistema, v zakonodaji, ne, kar prav gotovo vpliva na vsakdanje življenje tam živečih. Tujci verjetno to še najbolje opazijo. Pa me zanima, so kakšne to zadevne specifike, s katerimi živite? Naprimer, marsikje se ne uživa alkohola, a kdaj spijete kakšno pivo, iz pokalov se ob kakšnih uspehih, predvidevam, tudi ne pije šampanca.
Vsekakor vira je tukaj sestavni del življenja. Naprimer, prva stvar, katero opaziš tukaj, je 5 dnevnih molitev, katera se glasno čuje iz džami. Prav tako tukaj v arabskem svetu alkohola ni. Poveselimo se lahko samo z kakšnim pivom 0% alkohola.
Aha, ali pa kakšna sladica, kot ste prej omenjali, ne?
Sladica je pa vsekakor obvezni del, praktično ritual, ki ga imamo z svojim štabom po vsaki tekmi. Ali zmagamo, ali zgubimo, gremo na to konafo, kjer ubijemo malo adrenalina z dodajanjem sladkorja, da rečem.
No, tako se včasih oziroma ponavadi počne tudi z alkoholom, ne? Oba razloga, torej veselje in žalost, ta dobra, čeprav v resnici ne. No, pravite, ne, da religija kar vpliva v smislu, da ja, slišite molitve 5-krat dnevno, kaj pa dobro, nekaj tujcev imate, ne, kot naftno, denarno bogat, ne, klub,
ja,
koliko?
V ekipi imam 5 igralcev iz tujine, v svojem štabu. Pa imam še asistenta trenerja iz Slovenije, to je Arsej Mubi Šenčurja, in trenerja golmanov iz Srbije, Zoltan Dognar iz Novega Sada.
Dobro,
ostali so pa v bistvu iz arabskega sveta.
Iz arabskega sveta in a torej tudi oni verjetno 5-krat dnevno molijo, ne? Ali pa vsaj nekateri med njimi in temu se mora kaj prilagajati tudi urnik treningov?
Seveda, če je molitev med treningom,
ja?
Ob prvi pauzi se trening zaustavi, igralci, tisti, kateri pa želijo, grejo odmoliti in po 5 minutah se ponovno priključijo treningu.
Zanimivo. Prav med treningom. In torej ja, ne prestavljate pa treningov zaradi tega. Pač preprosto vse aktivnosti v življenju dejansko tečejo normalno, pač s tistimi občasnimi pauzami.
Prilagajajo se tekme. Zmeraj se gleda, postavi se tako, da sama tekma nikoli ni med časom molitve. Lahko je ta čas molitve med polčasom, ali pred tekmo ali po tekmi.
No, glede na to, da vi niste enake veroizpovedi, a mislite, da vendarle obstaja kaj takega v vas, v vašem značaju, zaradi česar se dobro znajdete v muslimanskih okoljih? Ali pa, ne vem, morda še bolje, zakaj mislite, da se v ta okolja tako dobro vklapljate? Kako to, da vas tako lepo sprejemajo? Je to izključno zaradi trenerskih sposobnosti ali je treba še kaj več?
Potrebno je še kaj več. Znano je, da v arabskem svetu, če ni uspeha, zelo radi zamenjajo trenerje. Vendar, poleg uspeha oziroma določene krize takrat, zmeraj premislijo in vprašajo se, ali ta človek spoštuje našo kulturo, ali spoštuje vero in tako dalje. S tem si lahko kupiš določen čas za dvig forme v primeru, da so rezultati slabi in da ne spoštuješ njihove kulture, njihove vere, so, bom rekel, kar kruti takoj pač dobiš odpoved.
Sandi, kako pogosto se ob interakcijah s svojimi ljudmi, s katerimi delate, ugriznete v jezik?
Kar pogosto, moram reči. Kar pogosto. Moram reči, da arabski svet je specifika. Največja specifika oziroma šok je tukaj, da čas ne pomeni ničesar. Odkar sem prevzel ekipo od 12. decembra do sedaj, mi nikoli nismo pričeli trening ob uri, katera je rečena za trening.
Zanimivo.
Ker enostavno čas ne pomeni njim nič. Običajno je 15 do 20 minut zamude od tistega, kar je predvideno pričetek treninga.
No, da ne bo vas preveliko zamudo končala, dajva tukaj. Sandi Sejdinovski, hvala, da ste si vzeli čas vendarle za nas in za globalno vas. Pa prijeten klepet, želimo vam vse dobro s klubom, kot sva rekla, najmanj v prvo ligo, najprej potem pa samo še navzgor. In lep pozdrav v Kuvajt.
Najlepša hvala, vračam pozdrave iz toplega Kuvajta.